tinglovchilarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-avgust chorshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Shimoliy Koreya AQShning sobiq prezidenti Jimmi Karter bugun mamlakat poytaxti Pxenyanga yetib kelganini ma'lum qildi. O'zbekistonda uyali telefon xizmatidan foydalanuvchilarning umumiy soni 18 milliondan oshgani aytilmoqda. Iroq bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar oqibatida o'nlab odam halok bo'ldi. Forbes jurnalining rus tilidagi nashri Moskva hokimi Yuriy Lushkovni Rossiyadagi eng boy davlat rasmiysi deb topdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Mustaqillikning 19 yilligi arafasida O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan buvaydalik fermer Patila Ergashova Ozodlikka intervyu berdi.
Tantarona mehnatimga berilgan baho deb bilaman. Muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyev Karimovga, tuman va viloyat hokimlariga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman.
Surxondaryoda qamoqxonalar avjida. Denov tuman hokimi Abdusamad Hojiqulov va boshqa bir qancha mutasaddi shaxslar qamoqqa olingan. O'sh markazi Majrimtol mahallasidagi uylarning bir qismi bu yerdan avtotrassa o'tkazilishi munosabati bilan buzilyapti. Majrimtolliklar uylari uchun tovon puli yoki boshqa biror bir boshpana taklif qilinmayotganiga norozilik bildirmoqdalar.
Bir inson kelib, senga kompensatsiya beramiz. Degan yo'q, bizga kelib turiblar. Shunday aytayaptiki, 3 kunda ichida buzsang bo'lding deydi. Men hukumat tomonidan odam olib kelaman. Buzdirgani, sen noqonuniy qurvagansan.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzulardagi lavhalar hamda erkin mikrofon rukni o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Shimoliy Koreya AQShning sobiq prezidenti Jimmi Karter 25 avgust kuni mamlakat poytaxti Pxenyanga yetib kelganini ma'lum qildi. Davlatga qarashli Koreya axborot agentligiga ko'ra, yuqori martabali amerikalik mehmonni aeroportda Shimoliy Koreyaning yadro masalalari bo'yicha mutasaddisi Kim Kye-gvan kutib olgan. Karterning tashrifidan maqsad Shimoliy Koreya qamoqxonasida qolayotgan amerikalik Ayjalon Mahli Gomezni ozod qilishdan iborat. Biroq Oq uy Davlat departamenti va Karterning idorasi safardan ko'zlangan maqsad Gomezni ozod qilish ekanini na tasdiqladi va na inkor qildi.
We will continue to withhold comment. We do not want to
jeopardize. Biz bu borada izoh berishdan tiyilib turamiz. Biz janob Gomezni ozod qilishga oid xususiy gumanitar urinish tafsilotlarini muhokama qilish orqali uning uyiga sog'-salomat qaytishi istiqbollariga putur yetkazishni istamaymiz, dedi Davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley 24 avgust kuni Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida. O'zbekistondagi yirik uyali aloqa operatorlari 24 avgust kuni qancha odam ular xizmatidan foydalanayotgani haqidagi ma'lumotlarni e'lon qildilar. Unga ko'ra, mamlakat bo'ylab uyali telefon xizmatidan foydalanuvchilarning umumiy soni 18 milliondan oshgan. AC&M Consulting tahlil markazi e'lon qilgan ma'lumotlarda Beeline operatori mijozlari soni 31-iyulga qadar 4 milliondan oshgani, Ucell mijozlari 6 million va MTS O'zbekiston operatorining mijozlari soni 7 million 810 ming kishini tashkil etganini bildirgan.
На данный момент приближается количество абонентов около 8 миллионов абонентов.
Hozir abonentlarimiz soni 8 millionga yaqinlashyapti. O'tgan yil oxiri, bu yil boshida abonentlarimiz soni 7 millionni tashkil qilgan edi, dedi MTS O'zbekiston operatorining o'z ismini aytishni xohlamagan katta mutaxassisi. U o'z shirkati abonentlari sonining ko'payib borayotganini mijozlarga ular xohlagan, shuningdek boshqa qulay va arzon xizmatlar ko'rsatishni taklif qilib kelayotgani bilan izohladi. O'zbekistonda yana Perfect Mobile va UzMobile kabi nisbatan kichik mahalliy uyali aloqa operatorlari faoliyat yuritib kelmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi protestant seminariyasi o'qituvchisi Janubiy Koreya Respublikasi fuqarosi Song Yue Kwanga noqonuniy missionerlik faoliyati uchun mamlakatdan chiqarib yuborildi. O'zbekiston huquq-tartibot organlari ma'lumotlariga asoslanib, 12 axborot portali tarqatgan xabarga ko'ra, Kwanga bir necha yil davomida noqonuniy diniy yig'ilishlar uyushtirib kelgan koreyalik missioner o'z faoliyati natijasi o'laroq Toshkentda Muhabbat nomli protestant guruhini tuzgan. Mazkur guruh a'zolari nafaqat O'zbekistondagi tegishli idoralarda ro'yxatdan o'tib rasmiy hujjatga ega bo'lishni lozim topmagan, balki o'z saflariga yangi tarafdorlarni jalb etish orqali qonunga zid faoliyat olib borishgan. Bu O'zbekiston qonunlariga zid xatti-harakat qilgan xorijiy missioner, jumladan koreyalik missionerning mamlakatdan ilk bor chiqarib yuborilgani voqeasi emas. Afg'onistonda 3 nafar ispaniyalik nobud bo'ldi. Ispaniya rasmiylariga ko'ra, harbiy tayyorgarlikdan o'tayotgan Afg'oniston politsiyasi xodimi o'zining ispaniyalik instruktorlarini o'qqa tutib, ulardan 2 nafari va bir tarjimonni o'ldirgan. Ispaniya harbiylari hujumchini otib o'ldirgan. Voqea Bodg'is viloyatida Ispaniya harbiylari boshqaruvida bo'lgan viloyat qayta tiklash guruhi bazasida sodir bo'lgan. Voqea haqidagi xabarlar tarqala boshlagach, viloyat markazi Qalaynav shahrining bir necha yuz aholisi bazani ishg'ol qilishga urindi. Guvohlardan birining ozodlikka aytishicha, bazaga bostirib kirganlar kamida bitta binoga o't qo'ygan. Olomonni tarqatish uchun Ispaniya harbiylari o't ochgani oqibatida 18 odam jarohatlangani aytilmoqda. BMT Pokistonda yuz bergan suv toshqinlari oqibatida 800 ming kishi yo'l va avtotrassalardan uzilib qolganini bildirdi. BMT shuningdek dunyo hukumatlarini tabiiy ofatdan zarar ko'rgan aholiga favqulodda yordam yetkazib berish uchun 40 ta og'ir yuk tashuvchi vertolyotlar berishga chaqirdi.
They will have to make hard choices in reallocating
Pokiston rahbariyati hukumat sarmoyalarini ustuvor muammolarni hal etishga sarflash va qo'shimcha resurslar topish uchun mushkul qarorlarni qabul qilishiga to'g'ri keladi, lekin shunga qaramasdan Pokistonga yordam berishda faol harakat qilayotgan xalqaro hamjamiyat ham tabiiy ofatdan keyin yuzaga kelgan qiyinchiliklarni hal etishda yordam berish uchun o'z urinishlarini kuchaytirishi lozim bo'ladi, dedi Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Pokistondagi misli ko'rilmagan suv toshqinlaridan 17 million odam zarar ko'rgan, 1 million 200 mingga yaqin uy vayron bo'lgan. Xitoyning shimoli-sharqiy mintaqasida Henan Airlines shirkatiga qarashli yo'lovchi samolyot halokatga uchradi. Yo'lovchilarning 42 nafari halok bo'ldi, 52 nafari omon qoldi. Seshanba kuni Rossiya chegarasiga yaqin mintaqada ro'y bergan halokatda Braziliyada ishlab chiqarilgan Embraer 190 samolyot qalin tuman sharoitida qo'nishga harakat qilayotib, qo'nish yo'lagidan chiqib ketgan. Oqibatda uchqich bir necha qismga bo'linib, yonib ketgan. Men orqa tomonda qattiq zarba ovozini eshitdim, keyin samolyot bir necha marta urildi, samolyotning ichi bo'linib ketdi, styuardessalar yiqildi. Samolyot to'xtashi bilan men tezda old tomonga yugurdim, dedi omon qolgan yo'lovchilardan biri. Samolyot halokatidan omon qolgan 54 yo'lovchining barchasi kasalxonaga yotqizildi, halokat sabablari o'rganilmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng qulay maqbul yo'llardan biridir. Lekin ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim holatlarda darvoza.com ishlamaydigan holatlar ham mavjud bo'ladi. Bunday holatda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda siz darvoza.com orqali ozodlikka kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Mustaqillikning 19 yilligi arafasida O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan buvaydalik fermer Patila Ergashova ozodlikka intervyu berdi. Surxondaryoda qamoqxonalar avjida. Denov tuman hokimi Abdusamad Hojiqulov va boshqa bir qancha mutasaddi shaxslar qamoqqa olingan. O'sh markazi Majrimtol mahallasidagi uylarning bir qismi bu yerdan avtotrassa o'tkazilishi munosabati bilan buzilyapti. Majrimtolliklar uylari uchun tovon puli yoki boshqa biror boshpana taklif qilinmayotganiga norozilik bildirmoqdalar. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzulardagi lavhalar hamda erkin mikrofon rukni o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi arafasida odatdagidek o'zbekistonlik bir guruh faol ziyolilar, san'atkorlar, ishchi va dehqonlar prezident farmoni bilan turli darajadagi mukofot va unvonlar bilan taqdirlandilar. Jumladan o'zbekistonliklar orasida tanilgan xonanda Ozodbek Nazarbekov hamda aktyor Rajabboy Adashevlar O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlandi. O'zbekistonliklar orasida tanilgan yana bir necha xonanda va san'atkorlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan, shuningdek madaniyat xodimi unvonlari bilan taqdirlandilar. O'zbekiston Davlat Axborot Agentligi rasmiy saytida chop etilgan ro'yxatda elga tanish bo'lgan va ayni paytda tanish bo'lmagan jami 100 ga yaqin ism-sharif e'lon qilindi. 3 kishi temir yo'li qurish mexanizmi mashinisti va maktab-internati direktori hamda fermer xo'jaligi rahbari O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi va taqdirlanganlarning O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlash uchun qo'shgan hissasi ulug'landi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston qahramoni unvoni sohibi deb topilgan Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Patilaxon fermer xo'jaligi rahbari 45 yildan buyon dehqonchilik, xususan paxta yo'nalishida urug'chilik bilan shug'ullangan Patilaxon Ergashova bilan bog'lanib, uni muborakbod etar ekan, O'zbekistonda bu qadar yuksak unvonga munosib topilgani sabablari va umuman bunday mukofotga tanlanish jarayoni xususida suhbatlashdi.
Mukofotlar muborak bo'lsin. Tabriklayman.
Rahmat.
Shu O'zbekiston qahramoni unvoni berilgani munosabati bilan sizlarda uzoqda alohida katta material chiqdi. Hamma joyga dorg'ilar tarqaldi. Mana hozir rasmingizni qarab turibman. Rasmingizni ham chop etishdi. Endi shunga bir munosabatlaringizni o'rganmoqchi edim. Qanday endi o'zingizni bir munosabatlaringiz, his-tuyg'ularingiz?
Mana menga berilgan mukofot, yuksak mukofot avvalo muhtaram yurtboshimizga, biz qishloq xo'jalik mehnatkashlariga ko'rsatayotgan doimiy otalarcha g'amxo'rliklari deb bilaman. Bizni davlatimizda insonlar mana ulug'lanib, uni mehnati qadrlanishiga yana bir bor guvoh bo'ldimda. Men baxtli insonman. Mustaqillik bergan imkoniyatlar yurtimiz bosmonni musaffoligi, tinch va samarali mehnat qilish uchun yaratilgan shart-sharoitlar bitta men emas, ham fermer va dehqonlarni fidokorona mehnat qilishga undayapti. Muhtaram yurtboshimizni har safargi viloyatimizga qilgan safarlarida chog'da mehnatkashlar bilan ochiq muloqot qilishi, bizni kamchilik va muammolarimizni birga qayg'irib, ko'rsatib bergan gazetlari, aytilgan dil so'zlari bizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shyapti. Fermer xo'jaligimiz 2005 yil tashkil topgan. Yagona shu tumanda paxta yetishtirishda urug'chilik fermer xo'jaligi bo'lib hisoblanadi. O'tgan yil hosildorlik 40 sentnerdan oshdi. G'allalar 60 sentnerdan bo'lyapti.
Patilopa, savol bersam maylimi? Mana sizga o'xshagan sizga o'xshagan mana o'zingiz aytdingiz, menga o'xshagan shu fermerlarga, dehqonlarga prezidentimizning munosabati bu dedingiz. Ya'ni sizga o'xshagan fermerlar, dehqonlar juda ko'p O'zbekistonda. Bu unvon aynan sizga berilishining sababi nima deykin? O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Men avvalo men o'zimga bildirilgan katta ishonchdan, kamtarona mehnatimga berilgan baho deb bilaman. Shu muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyev Karimovga, tuman va viloyat hokimlariga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan buyon ham qudratim yetganicha ona vatanga tinchlik va farovonlikda o'z hissamni qo'shaman mehnatim bilan deb.
Mana qancha fermerlar nomzodlari ko'rsatilgan. Aynan sizni tanlanishingiz sabablarini o'zingiz bilasizmi?
Ha, endi shu tasodifan shu bundan bir 10 kun burun shu bir nima deyishdi, viloyatdan chaqirishib, shu sizni nomzodingizni shunga tavsiya etamiz. Shuni hali o'tib ketsangiz deb nima deydi, shu 10 kundan da hayajondamanda.
Keyin Patila opa, mana boy o'zingiz gapingiz boshida aytdingiz, mana prezidentimiz Farg'onaga kelib, dehqonlar bilan, boshqa mana fermerlar bilan uchrashgan deb. Siz ham uchrashganmidingiz oldin prezident bilan shu Farg'ona safarlari davomida?
Farg'onaga kelganda shu 2008-yilda kelishganda uchrashganmiz.
Ha, uchrashgandingiz, shu misol eslagandek bo'lyapman. Shu Buvaydagi kelganmidingiz prezident? Yo, siz Farg'onaga borganmisiz?
Yo, Farg'ona tumanida. Tumanga borganmiz, Farg'ona tumaniga.
Ha, taklif qilishganmi sizlarni?
Ha, taklif qilishgan. Paxtazorda uchrashganmiz.
Ya, Paxtazorga taklif qilishganmi?
Ha.
O'shanda adashmasam siz suhbatlashgandingiz-a prezident bilan?
Yerga suhbatlashgan, men yonimdagi fermer suhbatlashgan, biz ham o'sha yerda turganmiz-da.
O'sha paytda har holda nima deydi, prezident nazariga tushgan ekansiz-da?
Ha, albatta.
Tabii, chunki o'zi ayol kishi bo'lib, masalan, fermer bo'lish, bunaqa katta xo'jalikni yuritish ham oson emas o'zi aslida. Bu juda katta mehnat, mashaqqat.
Sizga o'xshagan fermer endi shu yaqin 45 yil shu dalaning ichida ishladim. 25 yil shu yerda boshliq bo'lib ishladim-da endi shirkatda. Keyin 2005-yildan fermer xo'jaligiga rahbarlik qilyapman. Bu ham hali xudo nazar qilgan odamga berilar degandek, o'sha mehnatlaringizni samarasi masalan, mana shu tanlab oladi, mana o'tkazaman deb mana shu viloyatdagi bizlar 5 yildan shunga tayinlaydi-da meni. Sen nomzodingizni ko'rsataman deb har yili nomzodimni ko'rsataveradi.
Demak, 5-yinchi yilda o'tdi nomzodingiz.
5-yinchi yilda mana 6-yinchi yil o'tdi.
Qanday asosda tanlanar ekan? Bu qanaqadir talablari bor ekanmi bu tanlovda?
Endi buni talablari nima? Qilgan mehnatingizni samarasi-da endi men qaydan bilayin endi. Mustaqillik bo'lganimizdan keyin 1995 yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodim unvoni olganman. 2002 yili mehnat shuhrati ordeni olganman. Mana endi qahramonlik nasib qildi.
5 yil davomidagi yugur-yugurlar natijasida O'zbekiston qahramoni unvoniga ega bo'lgan Buvaydalik fermer Patilaxon Ergashova bilan hamkasbim Nodira suhbatda bo'ldi. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan Patilaxon Ergashova va yana 2 kishi O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Ayni sana munosabati bilan jami 100 ga yaqin kishi turli darajadagi mukofot va unvonlar bilan taqdirlandilar. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'sh hokimligi bosh planiga ko'ra Majrimtol mahallasi o'rtasidan avtotrassa o'tkazish masalasi hali ham kun tartibida qolmoqda va majrimtolliklarni bu holat tashvishlantirmoqda. Uyun qirg'inidan omon qolgan uylarni buzish evaziga tovon puli yoki boshqa biror bir boshpana taklif qilinmayapti demoqda Majrimtol mahallasi ahli. O'sh shahar meriyasi esa bu ma'lumotlarni rad etmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'sh markazidagi Majrimtol mahallasi iyun oyida sodir etilgan qirg'inda eng ko'p zarar ko'rgan joylardan biri. Bu yerda uylar yondirilgan, o'nlab odamlar o'ldirilgan. Majrimtollik Avaz Isroilovning aytishicha, shu kunlarda mahalla ahli yana bir fojia, uylaridan ajralish arafasida turibdi. Avaz Isroilov O'sh shahar bosh plani asosida mahalla ichidan avtotrassa o'tkazilishi munosabati bilan bu yerda kamida 90 xonadon buzilish arafasida turganini aytadi.
Noqonuniy qurgansan deyapti. Bu noqonuniy qurilmagan, bu planda chertojlarda, to'xtamlarda o'zi 95-yil chiqargan to'xtamda hamma yo'q bor. haligi bular o eski yildagi 75-yilda 90-da olib, ashini buzasan, suzasan deyapti. Biz hali uylarni buzib soyganimizda 95-yil yangi to'xtam bilan soyganimizda hammamiz uydi mahalladagilar.
Dedi Avaz Isroilov. Majrimtollik Xayrullo Arziyevning uyi ham avtotrassa qurilishi munosabati bilan buzilishi mumkin. Uning hisobiga ko'ra, mahalladagi 152 ta uy o'rni avtoyo'lga bo'shatib berilishi kerak.
Ashunda 152 ta uy ketyapti-da. Yo'lni u chekasidan olyapti, bu chekasidan olyapti. Yo'lni u chekasidan 2 metr olib nariga tomon olingan bo'lsa, yo'lni bu chekasidan 8 metr olinyapti, qo'shilyapti-da yo'lga.
Demak, shunday qilib sizlarning uyinglar biratola buzilyaptimi yo torayyaptimi?
Ha, albatta torayadi. Hozir menga o'tgan safar kelib turib 2 metr degan edi. 2 metr buzinglar dedi. Ha, endi hozir kelib aytasizki, 5 metr dedi, ichkariga kirasan dedi. İçkariga kiradigan bo'lsam, u yerda planovoy uyim bor. Men yashaydigan joyim yo'q.
Ya'ni hozir siz necha sotix uyda yashaysiz?
Mashina nima qilishimizda 5 ta xo'jalik bor-da endi. O'zi 3,5 sotix.
Demak, 3,5 sotix joy, shundan 5 metr olsa sizga necha sotix qoladi?
5 ta. Endi yarimini hisobda, yarimini olib qo'ygan bo'lar, 1,5 sotix qoladi.
Ya'ni 5 ta xo'jalikka 1,5 sotix qoladi.
5 ta xo'jalikka 1,5 sotix.
Mahalla ahlining aytishicha, ularga buziladigan hovlilar yoki hovlining avtoyo'lga qo'shib yuboriladigan qismi uchun tovon puli to'lash haqida ham gap bo'lmagan. Buning ustiga hovlining bir qismi buzilishi oqibatida tor xonadonga siqilib qoladigan oilalarga boshqa joydan boshpana berilishi ham dargumon.
Yo'q, u to'g'risida bir inson kelib, "Maynaqa, senga kompensatsiya beramiz, ana qilamiz, mana qilamiz" degan yo'q, bizga kelib turiblar. Shunday aytyaptiki, 3 kunda ichida buzsang buzding deydi, men hukumat tomonidan odam olib kelaman buzdirgani, shu ishchilarni haqini to'laysan, sen noqonuniy qurib olgansan.
Dedi Xayrullo Arziyev. Majrimtolliklarning aytishlaricha, ular bu borada yordam so'rab BMTning o'shdagi vakolatxonasiga murojaat qilishgan. Bu yerda yuristlar mahalla nomidan shahar prokuraturasiga ariza yozishga ko'maklashganlar. Ayni paytda shahar vitse-meri Talay Sobirov Majrimtol mahallasiga kelgan va buzilish jarayonini vaqtincha to'xtatib qo'ygan. O'sh vitse-meri Talay Sobirov bu borada Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Qanday ma'lumot turamiz? Birinchidan 90 kvartira emas, hal yerda всего попадает под снос 30 kvartira, 30 uy deganim.
Bu ma'lumot noto'g'ri. Birinchidan bu mahallada 90 ta emas, 30 ta xonadon buzilishi mumkin. Bu uylar ham to'laligicha emas, bir qismi buziladi, ya'ni uyning bir qismi yo'lga qo'shiladi. Lekin kecha biz bu yerda texnik kengash o'tkazdik va ayni paytda loyihaga o'zgartirish kiritish fikriga kelmoqdamiz. Mahalla aholisining o'zi yo'lni qayerdan o'tkazsak, o'zlariga ham, shaharga ham ziyon yetmaslik borasida takliflarni kiritishdi. Bu holatda uylar buzilmay qolaveradi. Biz mahalla ahli bilan maslahatlashib ish tutayapmiz, dedi O'sh shahar vitse-meri Talay Sobirov. O'shning boshqa mahallalarida ham Majrimtoldagi kabi muammolar paydo bo'lishi mumkinmi? Agar shunday muammo paydo bo'lsa, u qanday yechiladi? Bu savol bilan O'shni va Jalolobodni qayta qurish davlat direksiyasiga murojaat qildik.
Нет, если так кто-то говорит, это однозначно тот человек, который заинтересован в эскалации конфликта.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar kimdir shunday desa, demak u odam nizoning davom etishidan manfaatdor shaxs bo'ladi. Davlat direksiyasining siyosati hech kimni o'zi yashab turgan joyidan ko'chishga majburlamaslikdir. Davlat direksiyasi faqat vaziyatni barqarorlashtirishga, aholini uy bilan ta'minlashga qaratilgan siyosat olib boradi. Bizning nomimizdan birovning uyini buzmoqchi bo'lgan shaxslar esa, avvalroq aytganimday, vaziyatni yana beqarorlashuvidan manfaatdor odam bo'ladi, dedi O'shni va Jalolobodni qayta qurish davlat direksiyasi rasmiysi Melis Erjigitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Demak, muhtaram tinglovchi, hozirgina tinglaganingizdek, ozodlik eshittirishlarini tinglashda endi qo'shimcha qulayliklar yaratildi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglash imkoniga ega bo'ldingiz. Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi mamlakatda mehnat muhojirligini huquqiy jihatdan tartibga solish bo'yicha hukumatga bir qator tavsiyalarni ilgari surdi. Guruh ekspertlariga ko'ra, O'zbekiston hukumati mamlakat iqtisodiga mo'may foyda keltirayotgan mehnat muhojirligini real fakt sifatida tan olishi va chetga ishlagani ketayotgan fuqarolari huquqlarini kafolatlashi kerak. Ekspert ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov ozodlik muxbiri bilan suhbatda shularni aytdi.
Biz birinchi navbatda shu O'zbekiston hukumatiga mehnat migratsiyasini real fakt sifatida tan olishni maslahat beryapmiz, tavsiya etyapmiz, chunki hozir ba'zi bir davlatlar bilan ikki tomonlama shartnoma imzolanayotgan bo'lsa ham, O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi qoshida tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha agentlik ochilgan bo'lsa ham, lekin hukumat hali ushbu jarayonni bir real jarayon sifatida qabul qilishga ojiz bo'lib turibdi. Balki bunga bir siyosiy bir o'zini ongi bir ro'y bermayapti, yo'l bermayapti yoki qanaqadir bir past ketish sifatida qabul qilinyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu jarayon O'zbekistonda mavjud real holat sifatida tan olinib, undan iloji boricha shu foydali taraflarni ko'paytirib, uni ketidan kelayotgan ba'zi bir negativ taraflarni oldini olishga harakat qilish kerak, agar hukumat aqlli yo'l tutmoqchi bo'lsa. Va xususan bu birinchi navbatda mehnat migratsiyasiga nisbatan hukumatni yaxshi bir to'la strategiyasini hujjat sifatida shu fuqarolarga ham taalluqli bo'ladigan, ularni ham qo'llariga yetib boradigan hujjat sifatida qabul qilinishi ko'zda tutilishi kerak yaqin kunlarda. Va mana shu strategiyani ba'zi bir ajralmas uzviy qismlari sifatida biz kichik bir tavsiyalarni ham beryapmiz. Birinchi navbatda agar hozirgi paytda O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasiga ketish yo'llarini biz analiz qiladigan bo'lsak, asosan ikkita yo'l mavjud ekan. Bu ham bo'lsa o'sha boyagi aytib o'tganimiz Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali ketish va bu holatda shu albatta O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma tuzgan davlatlar, mehnat migratsiyasi bo'yicha shartnoma tuzgan davlatlarga faqat shu O'zbekiston fuqarolari ishchi sifatida ketishlari mumkin. Va ikkinchi holat, fuqaro o'zi topib ketishi mumkin ish, lekin shu holatda ham O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shu mehnat migratsiyasi qoshida tashkil etiladigan komissiyaning ruxsati orqali ketish kerak ekan. Bu ikkala jarayon ham, yo'l ham bizning kuzatishlarimiz bo'yicha juda ham byurokratik va amalda 90%dan ko'proq O'zbekiston mehnat muhojirlari mana shu yo'llar orqali emas, balki shu o'zlarining kuchlariga ishonib o'zlari ketishadi. Mana shunaqa bo'lgandan keyin biz bu yerda hech qanaqa bir davlatni himoyasi to'g'risida gap ham yuritishimiz qiyin bo'lib qoladi. Chunki birinchi navbatda O'zbekiston hukumati o'zi hozir bilmasa ham kerak qancha fuqarosi chet elda mehnat muhojiri sifatida yuribdi. Chunki odamlar davlatga ishonmaydi, davlat esa shu jarayonlarni boshqara olmayapti.
Endi bu yerda chetga ketayotgan muhojirlarni o'zlari ham o'zlaricha ketishni xohlashadi, chunki davlat liniyasi bo'yicha ketadigan bo'lsa, ular soliq to'lashlari kerak bo'ladi.
To'g'ri, mana shu eng asosiy sabablardan bittasi. Chunki boyagi birinchi sababi biz aytganimiz byurokratik juda bir jarayon bo'lsa, masalan, boyagi shaxs o'zi mehnat o'rni topib ketayotgan shartda, sharoitida biz aytdik, agentlik qoshida tashkil etilgan komissiyadan ruxsatnoma olish kerak dedik. Lekin mana shu ruxsatnomani beradigan komissiya a'zolari turli xil mansabdor shaxslardan iborat. Ularni o'zlarining doimiy ish vazifalari bor. Va bu yerda juda ham bir kulgili tasavvur qilish, ularni o'zlarini shu asosiy ishlaridan vaqt ajratib komissiyaga kelib, shu fuqaroni arizasini tez va samarali ravishda ko'rib javobini berishga vaqti bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun biz o'ylaymizki, davlat boshqarishi kerak mehnat jarayonini, tashqi mehnat migratsiyasini ham, lekin bu jarayon juda effektiv va tez bo'lishi kerak. Fuqaro shu o'zi rasmiylashtirishni xohlagan hujjatlarni va ruxsatnomalarni tezlik bilan bitirib, arzon narxga bitirib, tezda ketish kerak, chunki u pul ishlashga ketyapti. Va shuning uchun biz aytyapmizki, hozirgi paytda shu mavjud bo'lgan rasmiy yo'llari tashqi mehnat migratsiyasiga ketish O'zbekiston fuqarolari uchun o'ziga tortarli emas, balki juda ham bir ko'p byurokratik yo'llar bilan, qo'shimcha soliqlar bilan, shu daromadga solinadigan soliqlar bilan bog'liq bo'lgani uchun ko'pchilik fuqarolar o'zlari ketishdan afzal ko'rmoqda. Mana shu tizim qayta ko'rib chiqilishi kerak va hamma respublikaning hamma joylarida shu agentlikning vakolatxonalari yoki hozirgi paytda ish topish bo'yicha byurolar deyiladi,
Bular hozir O'zbekistonda faqat 5 hududida mavjud. Qolgan hamma viloyatlarda mana shunaqa byurolar ochilishi kerak va ularning ishini tez amalga oshirish, fuqarolardan tushayotgan arizalarni samarali ravishda ko'rib chiqishni tizimini qaytadan bir baholab chiqish kerak. Yana bir ikkinchi taklifimiz bizning O'zbekiston hukumatiga mana shu agentlik bilan birgalikda parallel ravishda xususiy bandlik firmalari ochilishiga ruxsat berish kerak. Birinchi navbatda buni qonunchilik bazasi yaratilsa yaxshi bo'ladi, chunki O'zbekiston qonunchiligida bu haqda lom-lim deyilmaydi hozir. Vaholanki, mana shunaqa xususiy bandlik agentliklari yoki firmalari yaratilsa, bir parallel tizim sifatida biz o'ylaymizki, mehnat migrantlariga xizmat ko'rsatish ancha arzonlashgan bo'lardi, ham samarasi oshardi. Chunki haqiqatan ham ketayotgan mehnat muhojirlarining ko'lamini solishtirsak, biz agentlik ham ish e'tibordadi, shunaqa ochilishi ko'zda tutilayotgan shaxsiy bandlik agentliklari yoki firmalariga ham ish e'tibordadi. Juda ham hujjatlar ko'p, ishlar ko'p.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Shuningdek, +420 776 368 434 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Bundan yaqin 2 oy oldin Surxondaryo viloyatida qamoqqa olingan davlat amaldorlarining taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Denov tumani hokimi Abdusamad Hojiqulov, Surxondaryo viloyat tabiat muhofaza qilish qo'mitasi raisi Ro'zigul Safarovalar viloyat milliy xavfsizlik xizmatining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Tutqunlarning yaqinlari ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida gapirmoqdalar. Mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
O'zbekistonlik huquq himoyachilaridan biri Surxondaryoda davlat amaldorlarining qamoqqa olinishini mashhur qo'shiqdagi mana bu satrlarga o'xshatadi. Farg'onada o't yoqsam, Andijonda tutuni. Yil boshida Toshkentda bir qancha katta boylar va amaldorlar boyliklariga o't ketgan edi. Ya'ni ularga nisbatan mansabini suiiste'mol qilish, davlat mulkini o'zlashtirish kabi jinoiy ayblar qo'yilgan edi. Oradan ko'p o'tmay bu alanganing tutuni Surxondaryodan chiqa boshladi. Bundan yaqin 2 oy muqaddam Surxondaryo viloyatining tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi Ro'zigul Safarova milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olindi. Ro'zigul Safarova yaqinlarining aytishicha, hech kim uni pora olayotgan paytda ushlagani yo'q. Kimdir bir necha yil oldin unga pora berganligini da'vo qilgan. Ro'zigul Safarova otasi To'xta Safarovning ozodlikka aytishicha 1.5 oydan buyon qizi bilan uchrasholgani yo'q, hatto advokatga ham uchrashuvga ruxsat berilmayapti. To'xta ota qizining hibsxonada qiynoqlarga solinayotgani haqidagi xabarlarni eshitganini aytadi.
Men nima qilarimizni bilmadik hech. Mening bolamni mana shu bugun 1 oy 7 kun bo'ldi turmadi, yani na ko'rsatadi, na qo'yadi. Nimani tekshirib, nimani topsa buni bilmaymiz. Mana jigarlari bolamning jigarlari shishib ketgan. Hozir jigari og'rib shuki yotibdi deydi. Buni chiqarmaydi. Buni davolatish ham yo'l qo'ymaydi. O'shaning olib kelgan vitskasini ham bular dokumentga qo'shib olib ketib qoladi. Bermaydi. Umuman bir oydan beri ham ko'rsatmaydi. Mana bugun ham yenasi borib jilab-jilab ko'zi shishib uyga kelib mani kasal bo'ladi. Bir ko'rayin bolamni o'lmaydi, bir ko'rayin deb mana uyga kelib kasal bo'lib boshida o'tiribdi.
Deydi To'xta Safarov. Surxondaryo viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi sifatida 10 yildan buyon ishlab kelayotgan Ro'zigul Safarovaning qattiqqo'l rahbar ekanligi aytiladi. U hatto katta mansabdorlarga ham tabiatni o'z shaxsiy maqsadlari yo'lida foydalanishga yo'l bermagan, deydi o'z ismini oshkor etilmasligini so'ragan qumqo'rg'onliklardan biri.
Boshqa viloyatlarda ham tabiatni muhofaza qilish bor, lekin Surxondaryo viloyatini shu tabiat muhofaza qilish qo'mitasi raisini juda qattiq qo'l, juda bironta inson bir daraxtni bexos kessa juda katta jarbalarga tortadi degan ovozlarni eshitganmiz. Opa juda qattiq qo'l, menman degan juda bir eskidan ishlagan kolxoz raislari ham shu juda iltimoslar bilan biron bir marta majburiyatdan yoki jarbalardan qolganini eshitmaganmiz. Juda katta jarbalarni qo'llab juda nima edi, qattiq qo'l edi deb eshitganmizda.
Deydi o'z ismini oshkor etilmasligini so'ragan qumqo'rg'onliklardan biri. Bu odamning aytishicha Ro'zigul Safarova viloyatdagi katta mansabdorlarning birortasining dumini bosib qo'ygan bo'lishi mumkin. 2004-yildan buyon Dina tumanining hokimi bo'lib ishlab kelgan Abdusamad Hojiqulovning hokimligi ham kimlargadir ma'qul kelmagan ko'rinadi. Bundan bir oy oldin sobiq hokim yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan birini kaltaklagani ortidan hibsga olingan va shundan so'ng unga bir qancha iqtisodiy ayblovlar qo'yilgan edi. Dinovlik Abdullaning aytishicha, aslida Abdusamad Hojiqulov hokim etib tayinlangandan so'ng Dinovda ijobiy tomonga qarab hech qanday o'zgarish bo'lmadi.
Hokimning uncha foydasi ham tegmagan, faqat o'zi uchun harakat qilganda qasr uylar qurqilar, Toshkentga qatnaydigan avtobuslar olgandi, taksilar bor edi. Umuman faqat o'zi uchun ishlaganda, o'zi moldini yig'ib to'lagandi ancha. Ko'plar aytdi, uyiga borganlar shu parvon bor ekan, ikkita kamaz bemor kirib chiqsa bo'lar ekanda. Shuni aytaman, qasr qurtilganda endi uylar chekka-chekka joylardan yer olgandi, fermerlar qutilgandi, keyin o'zini og'aylariga do'konlar qurtilgandi, mana soliq xodimlari teginmasdida, shu hokimni jiyani urug'i deb birontasi kirolmasdi, prokurori ham, nalogdagisi ham, moliyadagisi ham birontasi teginmasdida, bemalol bilganini qilardi.
Deydi Dinovlik Abdulla. Uning aytishicha, mamlakatning janubiy shaharlaridan biri bo'lgan Dinovda mahalliy hukumat bilan mahalliy boylar o'zaro kelishib ish qiladi va bu shaharni dunyodagi nomdor shaharlarga qiyoslashadi.
Endi Dinovga Dinovda sovet paytida, sovet davridan beri shu Texas yoki Bombay degan nom bilan ataydi. Endi Dinovga rahbar bo'lib kelgan odam shu dinovliklarni agar aytganini qilmasa, shu uzoq turmaydi. Amalda uzoq turmaydi-da, yo qamalib ketadi, yo ishdan chiqib ketadi-da. Endi puldorlar ham ko'pda, ildizni otib ketganda ular, puldorlar. Shu mana chekkadan keladigan odamlar qo'rqadi Dinovga ishlashga.
Deydi Dinovlik Abdulla. Norasmiy xabarlarga ko'ra, Dinov tumanining sobiq hokimi Abdusamad Hojiqulov ham hozir viloyat milliy xavfsizlik xizmatining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ezgulik jamiyati xabariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Rustam Qo'chqorov, Termiz shahar harbiy garnizoni boshlig'i podpolkovnik Vladimir Tsoy va Termiz shahar mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i Akmal Ahmedovlar ham poraxo'rlikda ayblanib, qamoqqa olingan edi. 2 oylik tergovdan so'ng Rustam Qo'chqorov va Vladimir Tsoyning ozodlikka chiqarilgani aytiladi.
Demak, Surxondaryoda qamoqxonalar avjida, Dinov tuman hokimi Abdusamad Hojiqulov va boshqa bir qancha mutasaddi shaxslar qamoqqa olingan. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda uyali telefon xizmatidan foydalanuvchilarning umumiy soni 18 milliondan oshgani aytilmoqda. Janubiy Koreyalik protestant missioner noqonuniy faoliyati uchun O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Iroq bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar oqibatida o'nlab odam halok bo'ldi. Germaniya tashqi ishlar vazirining G'arbiy Balqon davlatlariga safari boshlandi. Forbes jurnalining rus tilidagi nashri Moskva meri Yuriy Lishkovni Rossiyadagi eng boy davlat rasmiysi deb topdi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasi. Mustaqillikning 19 yilligi arafasida O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan buvaydalik fermer Patila Ergash va ozodlikka intervyu berdi. Surxondaryoda qamoqxonalar avjida, Dinov tuman hokimi Abdusamad Hojiqulov va boshqa bir qancha mutasaddi shaxslar qamoqqa olingan. O'sh markazi Majrimtol mahallasidagi uylarning bir qismi bu yerdan avtotrassa o'tkazilishi munosabati bilan buzilyapti. Majrimtolliklar uylari uchun tovon puli yoki boshqa biror boshpana taklif qilinmayotganiga norozilik bildirmoqdalar.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijda yashayotgan o'zbeklar hayotiga oid suratlar bo'lsa, marhamat Ozodlikka jo'nating. Biz ularni Ozodlikning internet sayti ozodlik.org'da e'lon qilamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi yirik uyali aloqa operatorlari 24-avgust kuni qancha odam ular xizmatidan foydalanayotgani haqidagi ma'lumotni e'lon qildilar. Unga ko'ra, mamlakat bo'ylab uyali telefon xizmatidan foydalanuvchilarning umumiy soni 18 milliondan oshgan. ACM Consulting tahlil markazi e'lon qilgan ma'lumotlarda Beeline operatori mijozlari soni 31 iyulga qadar 4 milliondan oshgani, UCL mijozlari 6 million va MTS O'zbekiston operatorining mijozlari soni 7 million 810 ming kishini tashkil etgani bildirilgan. Ayni ma'lumot orqasidan Ozodlik bir guruh o'zbekistonliklar bilan mamlakatdagi mobil aloqa xizmati borasida suhbatda bo'ldi.
Masalan, shu mobil telefon bir hayotingizga bir o'zgarish olib kirdimi? Bir qanaqa rol o'ynaydi hayotingizda?
Ha, mana shu o'zgarish olib kelgani birovlar bilan bunday uzoqdagilar bilan gaplashish, ancha yordam beradi telefon. Ishimiz uzoqdan qilamiz, uzoqda qarindoshlarimiz bilan bemalol gaplashamiz, borolmasak ham. Ishimiz juda oson.
Bu telefon bilan sota qulayroq, yaqiningiz bo'lsa qulayroq. Shu jihatdan masalan, ishingiz bir zimda bitta, shu jihatdan qulayroq menimcha.
Judayam qulayligi bor. Masalan, mana o'g'illarim o'qiydi. O'qishidan xabar olaman. Xayr desam deyman, bir ishga yuborsam bozorga bir yoqqa bo'lsa, bu bitdim bitmadim, topdim topmadim deyishlarga, qarindoshlarga to'yga yetishga, bir narsaga juda qulay bu anaqa telefon deb tushunaman men. Masalan, boshqa shaharga borsangiz, men ko'p Xorazmga boraman, manamda qolganlarim bor. Qoldim, yana bir ikki kun mehmon qoldim, Qo'qonga boraman, shunda juda yaxshi narsa deb tushunaman bu telefonni. O'ylamini aloqalarga.
Birinchi navbatda mani qidirgan odam qatta bo'lishimdan qat'iy nazar telefon qilib mani topa oladi. Ikkinchi navbatda mani shu qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar istagan odamni abonentga telefon qilib o'sha odam bilan gaplashishim mumkin. Undan tashqari hozircha manda boshqacha operatsiyalar nimalar SMS yo'q, masalan, bu nimalar yo'q menda. Oddiy prostoy telefon.
O'zbekistondagi mobil aloqa xizmatlarini faoliyatidan qoniqasizmi?
Asosiy men Beeline'dan qoniqaman, lekin boshqa kompaniyalarni ulanishi, boshqa jarayonlari, antenna chiqishlari unchalik yaxshi emas deb o'ylayman menimcha. Faqat Beeline asosiy любой joydan, masalan, har bir joydan qilingan taqdirda ham aloqa ulanishiga yaxshi sifati yaxshi.
Masalan, Beeline bilan MTS'ni biroz yaxshiroq deydilar. Albatta, UCL'da ba'zida aloqa sifati nimasi buzilib turardi.
Men qoniqaman. MTS'dan qoniqaman. Hozir MTS'dan emasman. Qachon yoqsangiz ham ishlaydi. Masalan, hozir men dialog anaqasidaman. Sadiyashida bisplatni kirgan. Ilgari shundan pul olardi. Hozir kechgacha siz bilan gaplashsam pul olmaydi. Bu taraflari yaxshi.
Agar shu yaqin kelajakda Ozodlikdan bir xabarlar borib qolsa, mobil telefoningizga qanday qabul qilardingiz?
Juda zo'r bo'lardi-ku, qani edi. Masalan, biron bir zarurat bilan yo bir uyoqqa buyoqqa mehmondorchilikkami yo iftorlikka borganda radio eshitolmay qolaman. Mana kecha ham iftorlikda bo'ldim, man radio eshitolmadim. Ertalabki efirni amallab eshitib qilib, ertalab vaqtli ishga ketishim kerak. Men ham bafir joy eshitolmayman. Kerakli mavzularni eshitaman, shu chopqillab ishimga ketaman. O'shanaqa paytda agar SMS bilan tashlab qo'yiladigan bo'lsa, man istagan paytimda ochib o'qishim mumkin, demak judayam qulay bo'ladi. Ayniqsa haligi ommaga taalluqli ko'pchilikni fikrini bilishingiz kerak bo'lgan mavzular bo'lsa qani edi, juda ham yaxshi bo'lardi.
Men yaxshi qabul qilaman. Ozodlikni nega tez yaxshi informatsiyalarni beradi? Kto vladeyet informatsiyai, tot avtomatik vladeyet deydi o'rchasiga. Navoiy aytadiki, sen ogohsan, shohsan deydi. Shu informatsiyaga tegishlarsa-da, bu juda yaxshi, men qabul qilaman.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan Ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha ertalabki 7 dan 9 gacha, kechki 7 dan 10 gacha. qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Demak, 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglash imkoniga ega bo'ldingiz. Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tailand sudi qarori bilan AQShda noqonuniy qurol aslaha sotishda ayblanayotgan rossiyalik tadbirkor Viktor Butning Amerikaga ekstraditsiyasi qoldirildi. AQSh rasmiylari 2 yildan buyon Tailand hukumatidan Viktor Butni badarg'a qilishni talab etmoqda. AQSh Viktor Butga yangi ayblovlarni qo'yganligi bois u Tailandda yana noma'lum muddatga qoldirildi. Ayni mavzu tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Endi noqonuniy qurol savdosiga oid bu ayblovlarga tovlamachilik va pul yuvish ayblari ham qo'shildi. Butning o'zi barcha ayblovlarni inkor qilib, o'zining Amerika soxtalashtirgan provokatsiyasi qurboni bo'lganini aytib kelmoqda. Viktor But sobiq Sovet armiyasi harbiy tarjimoni va radisti, bir necha yirik yuk tashuvchi havo shirkatiga asos solgan. BMT va AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 1996 yildan 2008 yilga qadar But Afg'oniston, Angola, Kongo Demokratik Respublikasi, Liberiya, Ruanda, Sierra Leone, Sudan va boshqa mamlakatlardagi qurolli mojarolarda ishlatilgan va bu mamlakatlar rejimlarini qo'llab-quvvatlash uchun qurol-yarog' yetkazib bergan. 24 avgust kuni AQSh Davlat departamenti vakili Philip Crowley Viktor Butni AQShga ekstraditsiya qilinishi haqidagi qarordan mamnun ekanini yashirmadi. But Qo'shma Shtatlarga keltirilishi bilanoq sud qilinib, unga qo'yilgan ayblovlar bo'yicha javobgarlikka tortiladi, dedi AQSh rasmiysi. AQShdagi terrorizm, xalqaro jinoyatchilik va korrupsiya muammolari bo'yicha tadqiqot markazi direktori Luiza Shelley Qo'shma Shtatlarning Butning ekstraditsiya qilinishiga katta qiziqish ko'rsatayotganini bunday tushuntiradi. Amerika hukumati anchadan beri Viktor Butni kuzatib kelgan, chunki noqonuniy xalqaro qurol savdogari o'laroq u butun dunyo bo'ylab mintaqaviy mojarolar ishtirokchilariga qurol sotib kelgan. Butning Tailandda hibsga olinishiga uning Kolumbiyadagi terrorchi tashkiloti hisoblangan va narkotiklar savdosini nazorat qiladigan inqilob qurolli kuchlar tashkilotiga qurol sotishga tayyorgarlik ko'rayotgan sabab bo'ldi. FARC tashkiloti Qo'shma Shtatlarda terrorchi tashkilot hisoblanadi. Xususan Butning javobgarlikka tortilishini istayotgan AQShning narkotiklarga qarshi kurash federal boshqarmasi mazkur ishning tergov qilinishi bo'yicha sa'y harakat qilmoqda, deydi Luiza Shelley. Moskvaning Butni ekstraditsiya qilinishiga qarshilik ko'rsatayotgani sababi esa, deya davom etadi tahlilchi, uning Rossiya hukumatidagi yuqori doiralar bilan aloqalar borligidadir. Janob Butning Rossiya doiralari va davlat xavfsizligi tuzilmalari bilan yaqin aloqalar borligiga oid taxminlar mavjud. Butning Rossiya hukumati va maxsus xizmatlarining kirdikorlari haqida ko'p narsani bilishi aytiladi. Janob But 15 yil davomida dunyoning eng keskin qurolli mojarolar ro'y bergan mintaqalarga qurol yetkazib berib, o'zi omon qolganiga tan berish kerak. U hatto Iroqda shartnoma asosida ishlagan Amerika harbiy tuzilmalariga ham qurol yetkazib berganini nima deysiz? Dedi AQShdagi terrorizm, xalqaro jinoyatchilik va korrupsiya muammolari bo'yicha tadqiqot markazi direktori Luiza Shelley. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Havo mavjlarida ozodlik jonli muloqotimiz davom etadi. Endi e'tiboringizni erkin mikrofon rukniga qarataman. Eshittirishni boshlashdan avval eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 25 avgust kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Qozog'istonning Ostona shahrida mehnat qilayotgan asli namanganlik Isroil ismli tinglovchi O'zbekistonda paxta mavsumiga tayyorgarlik boshlangani haqidagi xabarni eshitib, yana bolalar paxta terimiga jalb qilinishidan xavotir bildiradi.
Kecha hali bir ish berildi-yu, O'zbekistonda baxtli terimiga tayyorgarlik, shifondalarni hali remont qilish to'g'risida, bolalarni obligatorni chiqishadi, baxtiga u majburiy xotu. U aytiladi, bizda bolalar chiqmaymiz, boshqa bo'lmaganga obligatorni chiqadi. Qaranglar, nima chiqadi? Pensiya berganda kelajakda bolalar pulni olgan yosh ayollarga pulni bermay, zarar qilishadi baxt berishga. U borlarsa, ku.
Siz masalan qanaqa qabul qilasiz? Shu yaxshimi, yomonmi bolalarni olib chiqish?
Albatta bu yomondi. Nimagaki u bolalar o'zini mehnatkarligi loyihasi bari bor, yo'g'i bor. Masalan, mayda buni 8-chi, 9-chi sinf mayda, suyagi qotgan deylik. Ha, 1-chi sinfga chiqib chiqadi-yu, buni qanday tushunish mumkin endi?
Deydi, suyagi qotmagan bolalar qanday paxta teradi deya xavotir olayotgan namanganlik Isroil. Qashqadaryoning Nishon tumani Samarqand fuqarolar yig'inida yashovchi 51 yoshli Boron Eshpulatov 3 yildan buyon boshpanasiz yashayotganini turar joy o'rni so'rab yozgan arizalarni tuman mutasaddilari natijasiz qoldirayotganini aytadi.
2007 yil oilam bilan ajrashganman. Shundan beri uyman yo'q, joyman yo'q. Mana 2-3 yildan beri ko'chma-ko'cha boramiz, hech kim so'ramaydi meni.
Qayerda yashaysiz, Boran aka?
Hech yoqqa yashamayman, yashash joyim yo'q. Yoqqa borsaman, yo'q, oilam ham yo'q, bir ota-onam ham yo'q, oilam ham yo'q. Ishlarman, boraman bir joyga borib, bir molini haydayman, bir ana ishini qilib, aram bir choy-poy beradi shu. Yana o'tib yoqqa boraman, bu shunday yozdi. Hech kunim yo'liga o'xshab eshitma-eshit yuribman. Uchastka ololmayapman, taksin. Taxtalarga chopaman, yo'q chopaman, hech birontasi chopolmayapman. 5 yil oldin arzu berganman. Yaqinga ham berdim men yana mana avgustga ham berdim. Bironta katta bu so'ramaydi ham, narsa qilolmaydi ham.
Turar joy o'rni beradiganlar sizga nima deb sabab ko'rsatishdi sizga berilmayotgani bo'yicha?
Ular men bordim, o'zi yo'q, otangga bor, enangga bor, boraman, ish bitmaydi. Ishga bersa men bironta uy qilaman shu yerda men. Yashashim kerak qishga, mana qish kelyapti. Boshpana yo'q, uydan hech bolalarimni berib chiqqanman. Xo'p, shu uyda.
Bolalaringiz xonholingizdan xabar olishmaydimi?
Olishmaydi, sasin bolalar olishmaydi. Bolalar qaramaydi, xotinim qaramaydi. Uydan chiqib yurganman men. Sasin bu ko'cha-ko'cha rayonlardan tarafni ostiga yotibman, ishdagilar.
Deydi, 3 yildan buyon boshpanasiz yurganini aytayotgan qashqadaryolik 51 yoshli Boron Eshpulatov. Namangan shahridan qo'ng'iroq qilgan Nazar Solih shahardagi ko'plab uylar zax bo'yiz shikastlanayotgani haqida xabar qiladi.
Mana Namangan shahri ichki mahallalarni ko'p joylarini zaxlab o'tib ketdi, zax sho'r. Mana 92 yillarning boshlarida, mustaqillikning boshlarida butun mana yon atrofdagi kolxozlarni, Sverdlov, Leningrad va Parsiyev kolxozlarini shaharga tutash joylarini uchastka qilib berishgandi. O'sha paytlarda zakovlar, zovurlar hammasi ko'milib ketgandi. Hozir asosiy mana butun shahar territoriyasidagi asosiy hovlilar ichki qismlari zaxdan yemirilib yo'q bo'lyapti. O'shanga bir mutasad tashkilotlar loq shu to'g'risida ham o'ylab ko'rishsa bo'larmikin.
Endi bu qanchalik zarar beryapti o'sha turar joylarga?
Endi zarar asosiy nimani qurib yetgan insonlar qaytadan 1-1.5 metr yerdan fundament qurib, qaytadan qurib olishadi. Lekin endi qurib yetmagan oddiy insonlar endi avariya holatiga borib qolyapti-da, yilda 2-3 marta remont qilgan bilan endi ko'p o'yli sinchlik. Endi yog'ochlar chirib uje noma'lum holatga borib qolibdi. Endi yashash sharoitiga endi xavfli hisobda.
Deydi namanganlik Nazar Solih. Haqiqatni aytsa bo'larkan-ku O'zbekistonda ham, deydi qo'ng'iroq qilgan Samarqanddan Xolisbek. Xolisbek yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Saodat Omonova bilan Malohat Ishonqulovalarning matbuot anjumani o'tkazib, telekanalda mahalliychilik, davlat pullarini o'zlashtirish va tamagirlik holatlari avj olayotgani haqidagi bayonotlarni jasorat deb baholaydi.
Kecha Ozodlik radiosida yoshlar telekanalining ikki taniqli jurnalisti Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalarning matbuot anjumani o'tkazgani haqidagi xabarni eshitib, opa juda ham to'yqinlanib ketdim. Bor ekansizlar degan xabarni eshitib, illatlarni fosh qilishi men uchun kutilmagan. Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalarning jasoratga qoyil qolib ruhlarini gapiryapmanda o'sha boshqa jurnalistlardan mudo uyqusidan uyg'otib yuborsa deyman ularning jasorati. Jasorat, chunki ko'pchilik uchun kutilmagan. Albatta shu paytgacha bunaqa muammolarni davlat organlarida, masalan davlat televideniyesi jurnalistlar bunaqa narsalarni masalan yuqoridan bir ko'rsatma bermasdan turib
ko'tarmas edi dedi. Millatlarni, masalan, iqtisod talon-tarojliklarini, masalan, o'sha matbuotda aytgan fikrlari haqiqatan ikki jurnalistning jasorati. Masada Omonovalarning televideniyada adolat yo'lash borasidagi kurashlariga muvaffaqiyat tilab qolaman. Sizlar hech qanday tazyiq va bosimlardan qo'rqmay, haqiqat uchun kurashni davom ettiraveringlar.
Deydi samarqandlik Xolisbek. Amerikada yashovchi asli o'zbekistonlik Feruza Toshkent shahrida bolalari bilan sayohat qilib yurib, mutasaddilarning qo'pol munosabatlariga duch kelganini aytadi. Amerikadagi muloyim munosabatlardan so'ng O'zbekistondagi qo'polliklar og'ir botar ekan, deydi Feruza Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Bolalarimiz olib kelgandik Qatag'onlik muzeyiga. O'tmishimiz, tariximizni bir o'rganishsin deb. O'zimiz Amerikada yashaymiz. Kirganimizdan kichkina bolamiz 4 yashar. Ana qo'qib ko'ldan tutolmay qoldik, yugurib ketgani bilan uni janjalni boshlab ketdi. Xo'jayini, direktori muzeyini eplasanglar tug'inglar bolani. Hozir men prezidentni kutib olishim kerak. Hamma joyini nima qilyapti deb. Au bolaku. Oldiniga kirganimizda bilet olganimizda hech kim bizaga hech nima degani yo'q. Masalan, aytish mumkin edi-ku, falon yoshgacha bo'lgan bolani kirgizmaymiz, mumkin emas deb. Bizaga biletni sotishdi. Endi kirganimiz bilan biletimizni olganimizda bizdan chiqarib yubormoqchi bo'ldi. Ismingiz nima deb so'rasak, Baxtiyor Hasanovman, mana-man prezident apparatligida ishlayman deb, udostoveryeniyasini ham ko'rsatdi, deb. Vitrinalarga qo'llarini tekkizibdi. Mana yana nima qilib tozalashimiz kerak, nima hozir prezidentni kutib olishim kerak, shu ahvolda kutib olamanmi deb do'q qilyaptida. Umuman muloyimroq qilib tushuntirishni iloji yo'qmidi desak, вообще baqirib tashladi, короче chiqib ketdi keyin muzeydan. Amerikaga kiramiz, qaysi bir muzeygami, hatto magazinga kirganimizda assalomu alaykum, xush kelibsiz deb kutib olishadida. Jilmayib odamlar, hamma rangini buzib, nima endi ko'rinib turibdi, nimagada tayyorlanyapti deb. Shuning uchun endi bizani nima qilgisi yo'q, обслуживать qilgisi yo'q. Вообще просто odam xijolat bo'ladi.
Deydi Amerikada yashovchi asli o'zbekistonlik Feruza. Eslatib o'tamiz muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. AQSh rahbari Barak Obama rejasi bo'yicha AQSh harbiylari kelgusi yilning iyul oyidan e'tiboran Afg'onistonni tark etishlari lozim bo'ladi. AQSh harbiylarining Afg'onistonni olib chiqilishi borasidagi tayinlangan muhlat borasidan tahdid xavotirlar bildirilmoqda. Olim Ko'kkan lavhasini tinglaymiz.
General James Conway Pentagonda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida AQSh harbiylarining 2011-yilning iyul oyida Afg'onistonni tark etishi borasida gapirish toliblarga Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston urushiga poyon berib, mamlakatdan chiqib ketishini anglatadi degan. Unga ko'ra, AQSh harbiylarini Afg'onistondan qaytarilishi borasida muhlat tayin qilishlikning o'zi toliblarni kelajakka umidvor qilib, ularga jur'at bergan. AQSh generali bu haqda mana bularni tilga oldi.
In terms of the July 11 issue, you know, I think if you follow
iyul oyida AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark eta boshlashlari haqida aytishim kerakki, Barak Obama bir vaqtda turli muxotablar uchun gapirgan. Menimcha, uning bu gaplari bir shaklda dushmanni kuchaytiradi. Biz dushmanni bir-birlari bilan telefon orqali gaplaganliklarini kashf etganmiz. Ular bir-birlari bilan gaplaganda yana bir qancha vaqt chidab o'z mavzulariga mustahkam qolishlarini ta'kidlaganlar. Barak Obamaning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasi tarafdorlari Obamaning kelasi yilning iyul oyida AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark eta boshlashi to'g'risida e'lon qilgan muhlati Afg'oniston kuchlarini o'z mamlakatlarini himoya etishda tezroq tayyor bo'lishlariga olib kelishini ta'kidlaydilar. Ammo ushbu nazar muxoliflari AQSh harbiylarining tez orada Afg'onistondan chiqib ketishi toliblarning kuchayishiga va oldingiga ko'ra ko'proq jasurroq bo'lishlariga sabab bo'lishini aytadilar. General Conway 2011-yilning iyul oyida AQSh harbiylarining bir qismi Afg'onistonni tark etib, ba'zi bir mintaqalar xavfsizligini ta'minlash mas'uliyatini Afg'on harbiylarga topshirishlari mumkinligini bildirgan holda, ushbu harbiylar Amerikaning dengiz kuchlari bo'lmasligini aytadi. So'nggi choqlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining bir qator baland martabali rasmiylari AQSh harbiylari kelasi yilning iyul oyida Afg'onistonni tark etishi Afg'onistonda hukm suradigan vaziyat bilan bog'liqligini ham ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, vaziyat battarlashgan taqdirda AQSh harbiylarining katta qismi Afg'onistonda qolib, terrorchilarga qarshi o'z harbiy amaliyotlariga davom ettirishi mumkin. Ayni holda bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar AQSh hamda NATO harbiylarining tezda Afg'onistonni tark etishiga ishonmaydilar. Afg'onistonlik harbiy tahlilchi Amrullo Amon Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu haqda mana bularni aytdi. Chet ellik harbiylarning bir qismi Afg'onistonni tark etishi mumkin, ammo ularning o'rnini tezda boshqa kuchlar bilan to'ldiradilar. Bu orada AQSh harbiylarining mamlakatni tark etayotganini sezgan toliblar jur'ati oshadi. Chet ellik harbiylarning Afg'onistonni tark etishi borasida gapirish toliblarni jasurroq qiladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay o'tgan oy Kobul xalqaro konferensiyasida mamlakat harbiylari 2014-yili mamlakat xavfsizligini ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olishi borasida gapirgan edi. Ammo bir qator harbiy kuzatuvchilar Afg'oniston xavfsizlik kuchlari 3-4 yilgacha mustaqil ravishda mamlakatni himoya etish qobiliyatiga ega bo'la olmasliklarini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.